Varovanje virov pitne vode je ena najbolj pomembnih strateških usmeritev razvitih držav. Zaloge pitne vode oziroma kvalitetne pitne vode se po celotnem svetu zmanjšujejo. Razlogi so predvsem velika poraba vode zaradi hitre rasti števila prebivalstva ter podnebne spremembe, ki so glavni razlog za neenakomerno porazdelitev padavin na območjih in v različnih letnih časih. V Sloveniji imamo dokaj velike zaloge podtalnice, saj celotna država prepletena z večjimi in manjšimi vodotoki, ki pa so izpostavljeni onesnaženjem iz okolice. Zato so območja v bližini vodnih zajetij določena kot vodovarstvena območja. Vodovarstvena območja so območja, kjer se zavaruje vodno telo, ki je namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo pred onesnaženjem, ki bi lahko vplivalo na zdravstveno ustreznost voda. Za celotno območje Republike Slovenije je vzpostavljen register o vodovarstvenih območjih virov pitne vode, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za okolje. Evidentiranih površin na vodovarstvenih območjih v Sloveniji predstavlja skupno 442.822 hektarov. Vodovarstvena območja so razdeljena na tri območja glede na bližino vodnega zajetja oziroma vodotoka. Najožje območje, vodovarstveno območje 1, je območje blizu zajetja, kjer naravne danosti ne zagotavljajo dovolj dolgega zadrževalnega časa. Razredčenje je v taki okolici majhno in onesnaževala hitro dospejo do zajetja. Potem je ožje območje, to je vodovarstveno območje 2, kjer naravne danosti zagotavljajo dovolj dolg zadrževalni čas, dovolj veliko razredčenje in dovolj časa za ukrepanje. Širše območje, vodovarstveno območje 3, pa je celotno napajalno območje zajetja. Je kot dolgoročno varstvo zdravstvene ustreznosti pitne vode. Na vodovarstvenih območjih so velike omejitve glede kmetijske pridelave na površinah. Uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil tla določa vnos rastlinskih hranil tla z gnojenjem. Na območju vodnega zajetja ali na razdalji 200 metrov od objekta za zajem vode je prepovedan kakršnikoli vnos dušika in preoravanje trvinja. V uredbi je reguliran tudi količinski in časovni vnos rastlinskih hranil pri gnojenju. V primeru količinskih omejitev uredba predpisuje mejne vrednosti letnega vnosa za živinska gnojila, ki znašajo v primeru dušika 170 kg na hektar, v primeru fosforja 120 kg na hektar ter v primeru kalija 300 kg na hektar. Z uredbo je predpisana tudi časovna prepoved vnosa dušika od spravila pridelkov jeseni do zgodaj spomladi, torej na čas, ko se rast ustavi in zato gnojenje ni potrebno. Saj z upoštevanjem časovne prepovedi lahko preprečimo prekomerno izpiranje dušika, predvsem nitratov v vodna zajetja. Na najožjem vodovarstvenem območju, vodovarstveno območje 1, je kmetijska obdelava zemljišč zelo omejena. Na takih zemljiščih ni dovoljeno gnojenje, razen gnojenja na način ekološkega kmetovanja, na primer uporaba hlevskega gnoja, ki je zorjen več kot 6 mesecev. Uporaba tekočih živinskih gnojil je prepovedana ter skupen vnos dušika ne sme presegati potreb po rastlinah. Nobeno sredstvo za zaščito rastlin ni dovoljeno, razen tistih, ki so dovoljena po pravilih za ekološko kmetovanje. Vsa obdelovalna zemljišča na najožjem vodovarstvenem območju morajo biti ozelenjena skozi celo leto ter prepovedano je preoravanje trajnih travnikov. Na ostalih vodovarstvenih območjih se zamrznjenih tal, tal z nasičenih z vodo in tal z več kot 10 cm debelo snežno odeje ne sme gnojiti. Upoštevati moramo tudi relief površine, saj na strminah tekoča živinska gnojila ne sme otekati po strmini navzdol. Ob vodotokih moramo upoštevati predpisane varovalne pasove. To pomeni ob priobalnem pasu vode prvega reda, to so vsi večji vodotoki, se lahko gnoji vsaj 15 metrov od vodotoka in pri vodah drugega reda, to so vsi manjši vodotoki, pa vsaj 5 metrov od vodotoka. Za vse površine na vodovarstvenih območjih je potrebno imeti izdelan gnojilni načrt, po katerem se tudi ravnamo, da ne prekoračimo dovoljene vrednosti vnosa hranil tla. Veliko kmetijskih gospodarstev ima velik delež zemljišč na vodovarstvenih območjih, kjer morajo zadostiti vsem predpisom. Na takih kmetijah je izpad dohodka lahko velik, ker ne dosegajo primerne proizvodnje, ter niso konkurenčni ostalim gospodarstvom na trgu. Zato bo na takih kmetijah prihodnje potrebno pridelavo usmeriti v sonaravno kmetovanje, naprimer ekološko integrirano način kmetovanja, ki se svojim načinom kar najmanj obremenjuje okolje, oziroma razvijati dopolnilne dejavnosti na kmetijah, naprimer pridelovanje zdravilnih zelišč in začimb, ter prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov na domu, ter tako dopolniti izgubo dohodka na kmetiji.